Takže 11. kapitola. Už som aj osvietený. Osvietenie prichádza niekedy skôr, ako sa človek nazdá. No, 11. kapitola, ako vidíte, blížime sa ku koncu. Márnosť nad márnosť. Čítame 11. kapitolu prvých 6 veršov. Tak. Púšťaj svoj chlieb po vode, lebo po mnohých dňoch ho nájdeš. Rozdaj podiel 7. aj 8., lebo nevieš, čo zlé sa stane na zemi. Ak sa naplnia oblaky, vylejú na zem dážď. Ak padne strom na juh alebo na sever, ostane na tom mieste, kam padol. Kto pozoruje vietor, nebude siať. Kto hľadí na oblaky, nebude žať. Tak ako nepoznáš cestu vetra, nevieš, ako sa tvoria kosti v lone tehotnej ženy, tak nepoznáš konanie Boha, ktorý všetko spôsobuje. Z rána rozsievaj svoje seme a do večera nenechaj svoju ruku nečinnú. Lebo nevieš, čo sa vydarí, to či ono, alebo oboje. Povstaňme k modlitbe. Drahý Bože, stvoril si nás ako pohyblivé tvory. Nie sme ani kamene, ani rastliny, hýbeme sa. Od rána do večera sa hýbeme a niečo konáme. A stvoril si nás aj s tvorivou predstavivosťou. A tak činorodosť je našim zadaním. Aj keď sa v tom, čo robíme, často strácame a narážame na prekážky, ktoré nevieme prekonať, a niekedy nevieme celkom dobre, čo je vhodné a čo nevhodné, a čo je správne a čo nesprávne. A tak ťa prosíme aj cez meditáciu nad týmto textom, spoj naše konanie s hlbinami nášho centra, s pravým srdcom na pravom mieste, obráteným k tým podstatným hodnotám, aby vo všetkom, čo konáme, sme mohli vyjadriť to, čo naozaj zmysel má. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. No, keď ste tu boli minule, tak si pamätáte, že text sme čítali, ten prechádzajúci, v perspektíve srdca na pravom mieste. Kohelet nám povedal, že múdry človek má srdce na pravom mieste, blázon na nepravom. Celkom jednoduchá téza. Je zaujímavé, že potom nám to srdce na pravom mieste Kohelet popisuje v slede negatívnych obrazov. Predstavuje nám ľudí alebo skupiny ľudí, ako konajú. Predstavuje nám, ako konajú ľudia, ktorí nemajú srdce na pravom mieste. Ako by nám predkladal také negatívne case studies. Takmer všetky slovesá v tom minulom texte sa vzťahovali k životným prejavom ľudí, ktorých Kohelet nazval stroho bláznivý. Naopak, človeku, ktorý by si chcel zachovať srdce na pravom mieste, Kohelet radí skôr akúsi vedomú, sústredenú pasivitu. Doporučuje upriamiť svoju pozornosť najskôr k bytiu a nie ku konaniu. Hovorí to, čo iným spôsobom, môžeme si dať text, povedal majster Eckhart. Aj on nás upozorňuje, že ľudia by nemali toľko premýšľať nad tým, čo majú robiť, mali by radšej premýšľať nad tým, čím majú byť. Takže Kohelet na človeka, ktorý chce mať srdce na pravom mieste, odkazuje k istej sústredenej pasivite, spočinutia v byti na pravom mieste. Všetky Koheletové rady v tom predchádzajúcom texte majú charakter záporných, pasívnych slovies. Radí nám. Keď sa zdvihne proti tebe kráľov hnev, neopúšťaj svoje miesto. Na inom mieste hovorí, nezloreč bohatému ani kráľovi. Z toho predchádzajúceho by sme takmer mohli nadobudnúť dojem, že každý, kto sa pustí do nejakej činnosti, napokon nevyhnutne stráca srdce a zapletie sa do vecí, ktoré nemajú zmysel a pripúta svoje srdce na nepravom mieste. Ten text, ktorý sme teraz čítali, túto jednostrannosť vyvažuje pozitívnymi obrazmi konania. Môžeme ten text, ktorý sme teraz čítali, interpretovať ako príklady konania človeka, ktorý má srdce na pravom mieste. Keby sme ponechali ten dôraz jednostranne, iba na tej sústredenej bytostnej pasivite, na spočívaní v živote, znamenalo by to tak trocha poprieť človeka v človeku. Veď človek sa od iných tvorov odlišuje práve svojou tvorivou aktivitou. Dejiny všetkých ostatných živých tvorov, od malých zvierat až po veľké cicavce, poznáme iba z ich biologickej evidencie, uchovanej v sedimentoch zeme. Dejiny človeka však nepoznávame iba z biologickej evidencie. Je tu ďalšia výrazná stopa civilizačnej evidencie. Človek oproti všetkým ostatným tvorom zanecháva stopu naviac. Stopu svojej civilizácie. Povrch zeme pokrýva sled dobových artefaktov, ktoré by tu neboli, keby nebolo človeka. Človek je teda očividne tvor kreatívny. Jeho zmysel, jeho ľudská podstata je evidentne spojená s tvorivou aktivitou, s dielom ľudskej civilizácie. Právý človek, teda človek so srdcom na pravom mieste, sa musí prejaviť nejakým spôsobom pravou činorodosťou. Áno, práve srdce sa rodí v sústredenej vedomej pasivite. Spočinutím srdca na pravom mieste, upriamením bytostného záujmu na práve hodnoty života, znova a znova. V pasivite seba poznania, v pasivite modlitby, rozjímania, meditácie. No, bytie človeka so srdcom na pravom mieste sa musí vteliť v pravej činorodosti, správne zameranom konaní. No, myslím si, že o tom je celý zvyšok knihy, ktorá je pred nami. Tu, v tomto texte, ktoré sme čítali, v prvej časti 11. kapitoly, Kohelet hovorí o tom, ako sa srdce na pravom mieste prejavuje v činorodosti. V druhej časti tej 11. kapitoly nám potom povie o tom, ako sa práve srdce prejavuje v aktívne prežívanej radosti. A 12. kapitola potom hovorí o tom, ako sa prejavuje v aktívnej zbožnosti. Dnešný text teda pojednáva o pravej činorodosti. Povedali sme si minule, že srdce na pravom mieste je srdce, ktoré má svoj poklad v nebi. Nebudem sa k tomu vraciať, ale otázka zostáva, ako sa taký poklad zhromažďuje. Pretože poklad sa vždy nejako zhromažďuje. No, taký poklad sa zhromažďuje správne zameranou aktivitou. Kohelet hovorí, púšťaj svoj chlieb po vode. A vraj, po mnohých dňoch ho nájdeš. No, na prvý pohľad je to dosť absurdná činnosť, pripomínajúc sa skôr nejakého strešteného umelca ako rozumného človeka. Po akej vode a ku akým miestam a aký chlieb nám to Kohelet radí, aby sme púšťali. Pred nejakým časom slovenský výtvarník Dežo Tot, možno, že inšpirovaný aj týmto textom, podnikol čudesný happening. Svoj smutok nad smrťou otca oslávil tak, že z desiatok chlebov, do desiatok chlebov vydlabal dreváky, také, aké sa nosili za starých čias. Potom ich priniesol k Dunaju a pustil ich po vode. V tomto prípade samozrejme púšťanie chleba po vode malo opačný smer. nesmerovalo k budúcnosti, smerovalo k minulosti. On púšťal ten svoj chlieb do minulosti. Púšťal svoj chlieb späť na miesta, kde ho ako malého chlapca otec cítil chlebom detstva. Nuž tak nejako to v istom zmysle a do istej miery v živote naozaj je. Otec a matka púšťajú svoj chlieb po vode dcerinho a synovho života, aby ten chlieb po mnohých dňoch našli. Tá voda, na ktorú kladieme svoj chlieb, je voda lásky. Vzťah dávania a prijímania a znova nachádzania toho, čo sme dali. Je zreteľná, ak sa to vydarí, v živote rodičov a detí. Platí to však všeobecne. Chlieb rozdaný v láske sa nám po mnohých dňoch vracia v plodoch lásky. O tom vlastne hovorí aj ten druhý obraz, ktorý hneď nasleduje. Človek, ktorý svoj život rozdáva iným ľuďom, získava priateľov, ktorí mu pomôžu v budúcej núdzi. V tom druhom verši sa hovorí, daj svoj podiel šiestim, teda siedmim alebo osmim, veď nevieš, aké nešťastie príde na zem. Ekonomická kríza napríklad. Kohelet nám predkladá životný postoj, ktorého protikladom by mohlo byť volebné heslo SNS. Cudzie nechceme, svoje si nedáme. V nedávnych sporoch o európsku solidaritu sa tento princíp vyhrotil v ešte zreteľnejšej podobe. Cudzie chceme, ale svoje si nedáme. Izolovaný život bez aktívnej solidarity nás v časoch krízy a núdze nechá úplne opustených. Mohli by sme postulovať opačný princíp, nepúšťaj svoj chlieb po vode a po mnohých dňoch ho istotne nenájdeš. Ježiš vo svojej kázni na hore je ešte konkrétnejší, menej poetický, ako Kohelet a hovorí, ak niekto chce, aby si s ním šiel jednu míľu, choď s ním dve míle. Kto ťa prosí, tomu daj. A neodvracaj sa od toho, kto si chce požičať. Je toto rozumná stratégia života? No, podľa toho, čo vieme o Ježišovi z Evanjelií, on to dôsledne žil. A povedzme si úprimne, nedopadol najlepšie. Celý život sa rozdával, učil ľudí múdrosti, uzdravoval, sýtil hladné zástupy a keď prišlo na lámanie chleba, nebolo nikoho, kto by mu pomohol a kto by sa ho zastal. Dáv volal ukrižuj a jeho najbližší priatelia ho opustili. Neskončil najlepšie. Skončil bez nádeje, opustený, pribitý na kríži. Predvečer svojej smrti lámal chlieb, dával ho svojim najbližším priateľom a hovoril im, toto je moje telo. Symbolicky kládol chlieb svojho tela na vodu. Čo sa mu z jeho dobra vrátilo? Kde našiel ten odovzdaný chlieb? No, ak nahliadneme na ten príbeh v kontexte ďalšej histórie, treba priznať, že jeho dobro sa mu predsa len bohato vrátilo. Vrátilo sa mu však až po jeho smrti. Chlieb, ktorý púšťal po vode, našiel v čase, keď na zemi už fyzicky neexistoval. Ten chlieb, ktorý lámal, po tisíc ročia až dodnes lámu v kostoloch a chrámoch spoločenstva Ježišovým dobrom, jeho obetou premieňaných ľudí. Lámu ho na znak chleba, ktorý Kristus pustil po vode histórie a doplával až k ním. Lámu ho na znamenie, že i oni sa v Kristovi chcú stávať takým chlebom, púšťaným po vode života. Nuž, tú dobu, kedy sa nám chlieb vráti, asi nemožno porovnávať časom pozemského života. Možno ju pomeriavať iba večnosťou. Mohli by sme to všetko povedať aj inak. povedzme slovami Exupéryho, ktorý to povedal takto. Podľa človeka, čo je kdesi dané, inde je vzaté. Tak sme si zvykli zabúdať na Boha a používať tovar. V skutočnosti však to, čo dávaš, ťa vôbec neumenšuje. Ale práve naopak, zväčšuje ťa o bohatstvo, ktoré rozdáš. Dávať znamená postaviť most ponad priepasť samoty. A ak ti môžu vziať to, čo dávaš, ktože má tu moc, aby ťa obral o to, čo rozdáš? No, postupme ďalej a všimnime si ďalšiu vec spojenú s našou tvorivosťou a činorodosťou. Všimnime si napätie medzi determinizmom a slobodou. Kohelet hovorí, alebo píše. Keď sa oblaky naplnia, dažďom vylejú ho na zem. Ak strom padne na juh alebo na sever, zostane ležať tam, kam padol. O čom chcú byť tieto triviálne konštatovania? No jednoducho o nevyhnutnosti. Okolo nás vládne nevyhnutnosť. Sú o determinizme ovládajúcom náš svet. Keď si to priblížime na tom teda našom súčasnom spoločenskom diskurze o probléme dlhov a solidarity v Európskej únii, tak tá hlavná námietka je námietka ekonomickej racionality. Dalo by sa to povedať takto. Môžete básniť o solidarite a obietovania svojho pre cudzieho, fakty nepustia. Keď si všetko bez zbytočných emócií správne spočítame, je predsa jasné, ako to dopadne. My sa ekonomicky oslabíme, nebudeme vládať vzdorovať kríze a Grécko aj tak zbankrotuje. Čísla nepustia. Je to proste tak. Je to tak. Je svet kauzálne determinovaný a vypočítateľný? No, v istom zmysle je. Kohelet predkladá nášmu úsudku dve poetické obrazy determinizmu. Ak sa na oblohe zbiehajú dažďové mračná, bude z nich istotne pršať. Skôr či neskôr. Keď strom padne, bude ležať na mieste, kam padol. Tam, kde padol priťahovaný nevyhnutnými silami zemskej príťažlivosti. Jednoducho svet z jeho vonkajšej strany, takzvaný makrosvet, preukazateľne ovládajú mechanické zákony determinizmu. Keď zapáliš papier, horí. A keď horí, nevyhnutne sa mení na popol. Preto roľník musí rešpektovať nevyhnutnosť, ktorú mu zadávajú ročné obdobia. Čas siatia a čas žatvy. Musí rešpektovať nevyhnutné procesy vesmíru, počasia a chemické procesy prebiehajúce v pôde, pretože oni ho jednoducho nepustia, vždy platia. I človek sám je svojim telom ponorený do tých istých procesov nevyhnutnosti. Ak človek prestane jesť a piť, po určitom čase zahynie. Nevyhnutne. Človek dokáže prežiť iba v úzko vymedzenom rozsahu teploty. Keď sa tá hranica prekročí, zmrzne alebo sa uškvarí. Nemôže žiť bez dýchania. Skúste ponoriť človeka pod vodu. Dlho nevydrží. No je tu i skrytý, voľným okom neviditeľný determinizmus, ktorý nás ovláda. Genetika. Chemické procesy v tele. Stimulujúce eufóriu i depresiu. Keď na človeka hľadíme zvonku, cez hmotu, človek sa javí ako veľký psychobiologický počítač. Všetko je v ňom vypočítateľné. Takže áno, je tu determinizmus. Determinizmus hmoty. A samozrejme existuje i determinizmus sociálno-ekonomický. Takže budúcnosť je vypočítateľná? Nie, hovorí Kohelet. Ako to? No je tu ešte jeden faktor, a ten oproti nevyhnutnosti stavia slobodu. Slobodu nevypočítateľnosti. Ten faktor však možno uzrieť, iba keď človeka nenahliadame iba zvonku, ale i zvnútra. Toto možno dokonca do istej miery pozorovať aj v samotnej sfére hmoty. Kým zostávame na povrchu hmoty, pri fyzike veľkých častíc, všetko je krásne, hladko, kauzálne a determinované. Platia zákony newtonovskej fyziky. Newton vo svojich najšťastnejších rokoch veril, že ak by poznal všetky počiatočné podmienky hmoty vo vesmíre, vedel by neomylne vypočítať jeho celú budúcnosť. Ako však vedecké skúmanie postupovalo hlbšie a hlbšie do hlbín hmoty, zistilo sa, že tento predpoklad bol naprosto mylný. Tam, kde sa atomy štiepia, až na malé elementárne častice, determinizmus mizne, záhadne mizne. A do jemnej hmoty vstupuje zákon pravdepodobnosti. Tu hmota končí. Dotýka sa hranice ducha. Takže Kohelet oproti determinizmu hmoty, ktorý vidí a konštatuje, kladie slobodu ducha. Píše, tak ako nevieš, aká je cesta vetra, ako sa tvoria kosti v loni matky, práve tak nepoznáš dielo Boha, ktorý všetko tvorí. V tom texte slovo vietor. V hebrejčine ruach znamená rovnako duch. Takže tú vetu by sme mohli čítať a možno správnejšie aj takto. Tak ako nepoznáš cestu ducha, keď tvorí kosti v lone matky. Práve tak nepoznáš dielo Boha, ktorý to všetko tvorí. Srdce na pravom mieste vie o determinizme hmoty, ale pozná i samo seba. Pozná v sebe tajomstvo ducha. A tak stojí nad tým determinizmom. Istej slobode. Svet však je nevypočítateľný nielen kvôli ľudskej slobode. Svet je nevypočítateľný, lebo najvyšší duch, Boh, je absolútne slobodný. Kde je tá sloboda? Kde sa prejavuje? Kde ju nájdeme? Kde sa dotkneme stôp ducha? No myslím si, že najviac sa prejavuje tam, kde k tomu, čo je, pristupuje v byti niečo nové, čo ešte nie je. Môžeme si dať obrázok. Tak napríklad na hraniciach anorganického sveta, prachu, hliny, kameňov, pristupuje čosi nové, aby sa zrodila rastlina. To, čo tam predtým nebolo. Zázrak rastu. Kameň je nerast, lebo nerastie. Rastlina je rastlinou, lebo rastie. Na hraniciach rastlinného sveta pristupuje čosi nové. Rastlina síce rastie, ale nehýbe sa. Zviera sa však hýbe a je schopné rozhodovať sa podľa svojich inštinktov. Na hraniciach zvieracieho sveta pristupuje čosi nové. Zázrak slobodného tvorivého vedomia. Človek. Ako môže do mŕtvych častíc vstupovať rast? A ako do toho, čo rastie, môže vstúpiť pohyb a vôľa? A ako do toho zvieraťa môže vstúpiť duch a tvorivý intelekt? Zacitujme si tu moju obľúbenú vetu z Jungovej eseje. Hypotéza ducha nie je o nič viac fantazijná ako hypotéza hmoty. Veď v skutočnosti nemáme ani potuchy o tom, ako môže psychické vznikať z fyzického. A psychické napriek tomu existuje. A tak môžeme rovnako dobre raz predpokladať opak, že totiž psychické vzniká z duchovného princípu, ktorý je podobne neprístupný ako hmota. Taká psychológia by samozrejme nebola moderná, keďže moderným je jej opak. Chtiac, nechtiac, sa budeme musieť vrátiť k tomu, čo o duši učili naši predkovia, pretože práve oni tento predpoklad zastávali. Tu, kde sa Kohelet chce dotknúť toho tajomného miesta, kde duch v slobode vstupuje do determinizmu hmoty. Kohelet toto tajomstvo označuje symbolom zrodenia. Hovorí o narodení. Zrodenie sa stáva symbolom toho miesta, kde v našej realite pôsobí duch. Duch totiž vždy pôsobí nové. To, čo tu nebolo. Duch je vždy prítomný v zrodení. Ježiš nám hovorí o duchu. Musíte sa narodiť znova. Musíte sa narodiť z ducha. Musíte sa narodiť z Boha. Jediný spôsob, ako v tomto mechanickom, stereotypnom svete uvidieť Boha pri práci a ako s jeho dielom spojiť svoje životné úsilie, je žiť život toho, kto sa večne rodí z Boha. No a napokon niekoľko záverečných pozorovaní. Kohelet nám hovorí, kto pozoruje vietor, nebude nikdy siať. A ten, kto hľadí na oblaky, nebude nikdy žať. Pekné, ale o čom to je? No myslím si, že touto drobnokresbou vystihol krč deterministu. Pretože determinista je vždy v krči. Verí, že svet je vypočítateľný. Počíta, počíta. Čaká na dokonalé podmienky. No tie nikdy nenastanú. A tak nerobí pre istotu nič. Podobá sa človeku v Ježišovom podobenstve, ktorý pre istotu zakope hrivnu svojho života, aby jej nič neublížilo. Nikdy totiž nevypočíta ten dokonale správny čas, lebo na svete dokonale správny čas neexistuje. Samozrejme, treba si tu pripomenúť, čo Kohelet už povedal. Kohelet nám niekoľko kapitol predtým povedal, že každá vec má svoj čas a svoj spôsob. A múdry pozná aj čas, aj spôsob. A je to tak, v istej miere platí, že každá vec má svoj čas a svoj spôsob. A treba o tom uvažovať. No platí aj opačná pravda. Pre žiadnu vec na svete nikdy nenastane dokonalý čas, ani dokonalý spôsob. Svet na svete nikdy nič nie je hotové. Tu neexistuje konečné riešenie. A tak mladenec, ktorý čaká na dokonale správny čas a dokonale vhodnú ženu, sa šťastne nikdy neožení. Tvoriť v tomto kontexte teda znamená vždy oponovať, odporovať nepriazni podmienok, ktoré nám kladie hmota. Pri tvorbe musíme na jednej strane súhlasiť s hmotou, milovať ju, prijať jej podmienky, ktoré nám kladie svojimi zákonitosťami. Ale zároveň jej musíme vzdorovať a odporovať. Súhlasíme s podmienkami, ktoré nám kladie, ale oproti ním vtláčame tvar, ktorý tam vtláča duch. Tvar, ktorý tu ešte nikdy predtým nebol. Naša činnosť sa tak nevyhnutne vždy odohráva ako improvizácia. V stretnutí ducha s hmotou, determinizmu a slobody, preto každá činnosť je skutkom, teda je súhlasom s materiálom, v ktorom tvoríme, i tvorivým odporovaním, v ktorom materiálu života vtláčame nový tvar. Takže každá činorodosť je v istom zmysle tvorivým aktom improvizácie. Ako hovorí Kohelet, sejeme mnoho a žneme málo. Ja som niečo preskočil. To nedáva zmysel. Jednu stranu. Aha, späť. Dobre. Ale začiatok bol správny. Ešte, že som sa zbadal. Takže späť. To, čo som chcel povedať, je, že tvorba je vždy aktom improvizácie. V 6. verši sme sa dočítali takúto výzvu. z rána sej svoje semeno a večer nech ti ruka neodpočíva. Lebo nevieš, ktorá vec sa vydarí. Táto, či tamtá, alebo či oboje bude dobré. Vo svete, kde sa stretá slepá nevyhnutnosť so slobodnou nepodmienenosťou, je každý tvorivý čin aktom improvizácie. V improvizácii sejem mnohé možnosti a pokusy, aby som žal to jediné, čo sa napokon zrodí. Môžeme si to priblížiť obrázkom skice. Chcete vytvoriť čin, kresbu. Chcete zachytiť postavu. Nevyhnutne nakreslíte mnoho čiar. Budete siať mnohé semena. Hľadať rôznym spôsobom, až napokon vyberiete tú jedinú, správnu, ktorá je tým tvarom, ktorú chcete kresbe dať. No, zaujímavé je možno pritom si uvedomiť, že aspoň podľa toho, čo nám Ježiš hovorí, Boh postupuje voči svojmu stvoreniu a voči nám podobným spôsobom. Ježiš o tom rozprával v podobenstve o rozsievačovi. Rozsievač seje semeno do vetru slobody, ktorou obdaroval človeka. A tak jedno semeno padne do krovia, iné na skalu, iné do priekopy a tuším iba jedno na úrodnú zem. To je tak trocha hrozivý rozmer našej slobody. Boh, ktorý chce, aby všetci ľudia došli plnosti života, večnosti a zmyslu, seje semienka ducha všade. Vie, že v srdci, v ktorého strede vládne tajomstvo slobody, sa ujmu iba niektoré semienka. Nuž, srdce na pravom mieste sa prejavuje v pravej činorodosti. Činorodosti dávania, obety lásky, púšťaj svoj chlieb po vode. Dávajúca obetavá láska strpí vlastnú újmu, aby obdarovala. V našom živote nevyhnutne existuje utrpenie. Ale existuje utrpenie z našich chýb, existuje aj utrpenie nevyhnutnosti, dôsledok determinizmu sveta a s tým sa nedá nič urobiť, iba to trpezlivo strpieť. Existuje však aj utrpenie lásky. Utrpenie, ktoré si zvolíme dobrovoľne a cez neho vtláčame svetu svoj tvár. Prijímame vlastné ubúdanie, aby sme chlebom života obdarovali iných. Ten chlieb napokon nájdeme v bohatstve vnútornej osobnosti, ktorá sa tým aktom dávania v nás rodí pre večnosť. No, naša činnosť sa teda odohráva v stretnutí ducha s hmotou, determinizmu a slobody. Preto každá činnosť je súhlasom s materiálom, v ktorom tvoríme, i tvorivým odporovaním, v ktorom materiálu života vtláčame nový tvar. Každá činorodosť je teda tvorivým aktom improvizácie. Sejeme mnoho, žneme málo. Tvárou tvár nevyhnutnosti skúšame možnosti. Do determinizmu hmoty sejeme semienka slobody ducha a čakáme, ktoré sa ujme. V tom, aby sme teda mali srdce na pravom mieste a vyjadrili ho v pravej činnosti, nech nám Boh pomáha. Povstaňme k modlitbe. Vďaka ti, Bože, za tento zázračný svet. Za svet stvorený z uzlov paradoxov. A že si nás takto postavil do tej veľkej, nádhernej aj desivej hry. Že si nám dal slobodu, dotkol si sa nás duchom a vložil si nás medzi samé nevyhnutnosti. Vďaka ti za to, že si nás obdaril tvorivou predstavivosťou, intelektom, ktorý nahliada. A vďaka ti za to, že môžeme uprostred tvojho sveta tvoriť aj svoje malé diela. Odpusť nám, že naša činnosť, naše konanie, mnoho vecí, ktoré tu robíme, prinášajú nielen dobro, ale i zlo. Nauč nás zostupovať tam, kde nachádzame to pravé miesto. Zostupovať tam, kde vieme, že sa rodíme z teba. Zostupovať tam, kde znova a znova v sebe obnovujeme túžbu, zameranú k pokladom, ktoré presahujú svet. K dobru, k láske, k slobode, spravodlivosti. A tak nám daj tú milosť, aby sme sa učili zobrať svoje telo ako chlieb a v činorodosti ho vložiť na vodu života, aby plávalo k tým vzdialeným brehom, kde nás v láske nájdeš. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. V stredu, ako vždy, a môžeme ešte vnútorne stichnúť a vložiť sa do spoločného spevu piesni.